Всъщност нашата среща с Моро Моравски се случва точно 2 години след предишната, която беше пак по повод...
Една.
Сигурен ли си?
Да. 2 години след онази първата среща за спектакъла имаш предвид.
Да.
Да, да, окей, защото миналата година се видяхме.
Да, да, да. Имам предвид, че отново говорим за същия спектакъл.
Да, да, да.
Okay. Тогава беше началото на октомври, сега все още има няколко часа от септември, но доколкото разбирам, новото сценично показване на спектакъла всъщност е през октомври.
Да, точно.
Така че става точно 2 години след тази първа среща. Няма нужда да пускам откъси от това интервю, да опазиш сребра невяста. Хората могат да си го направят сами в нашия уебсайт radiotangra.com, но да разкажем много набързо, наистина, както в сериалите, какво се случи за тези 2 години с теб и с този спектакъл?
Ами, първо, когато бяхме в античния театър, беше страхотно изживяване, беше супер бум.
Трудно ли е след това човек да излезе на друга сцена? Винаги съм си задавал този въпрос.
Да, беше много. Ние дойдохме тук в София всъщност да го поставим. Търсихме сцени дълго време, но в крайна сметка решихме в Дома на културата Сърдец тогава. И беше,
помня, да.
Беше доста... не разочароващо, махай, да кажем. Друго. Доста по-надолу. Да, друго, да, да.
Друго.
Някакси нямаше същата енергия, различно беше. В интересни истината добре се получи, хората реагираха добре, но просто нещо сякаш липсваше това пространство, на което мога да си бягам спокойно, да си кофея с китарата.
И вековните камъни.
Да, да, точно така.
Съвсем друга
да.
История това.
Наистина, там все едно извира някаква енергия отдолу. Просто беше супер зареден си още в момента, в който ние 2 дена сме били на тази сцена. Докато направим светлина, докато направим звук и така нататък, декори с костюми, въртиме го няколко пъти и не сме почувствали грам умора, докато тук за няколко часа в Дома на културата ни беше вече много някакси натоварено.
Трябва да отбележим и, че цялата енергия в античния театър в Пловдив е супер.
Да.
Положителна, защото противно на мнението на някои музиканти, които са ме питали, а къде са труповете на гладиаторите? Аз казвам, не, това не е цирк, това е театър. Да. Тук не е имало лъвове, бой с три зъбци, мрежи и други продукции на Ридли Скот. Не, това си е място не за изяждане от диви животни на роби, а е място за изкуства.
Да, по-надолу с Пловдив, може би там на стадиона, дето е срещу. Да. Там вече може да има.
Там може би с цеяли, но да. Който успел да наделее. Добре, а сега какво предстои?
Сега, 2 години по-късно, ние така посменихме малко състав, с половината от групата е вече нова, имаме доста нови членове реално, защото от миналата
година... Тези са година, по-добри... Или са компромис?
Не, в никакъв случай. Но не искам да обиждам никой от старите изпълнители, просто всеки от тях си имаше различен път. Беатрис Богоева се отдаде на актьорската си кариера. В
тя си беше актриса и да, тогава изцяло. Още, да?
Да, да, но в смисъл се хвърляше на доста различни места. Тук в София играеше на други места и така нататък. И реши в един момент да бъде само в Казанлък. Това беше доста натоварено там. Тя и с други неща се занимаваше. Ние всъщност от началото, даже от края на миналата година започнахме. Последното ни изпълнение в стария състав беше на фестивала на авторския театър миналата година на 10 декември.
Беатриче, от кого беше заменена? От кого е заменена?
Беатриче, мисля, че за Данте май за никой, но за нас се налага. Сега Беатриче е заменена вече от този път. Решихме да заложим на повече певици. От Любомира Камбурова е едната дама, която пее и играе съответно, и Антония Христова. И с двете вече сме се появявали, като всъщност дебюта на Антония Христова в спектакъла беше в Царево на 4 юли. На морската сцена.
Mm-hmm.
Да, много добре се получи. А Любомира сега ще излезе на трети. Това ще е нейната премиера. Освен това, кавалджията ни е нов. Петю Иванов е кавалджията от май месец, нали, започна да работи с нас.
Тук ще те прекъсна. Има ли много кавалджи в България?
Така като...
Не ми звучи като да има.
Няма много, да, точно така.
Тоест, то може и да има. Може да има, то със сигурност има такива, които си мислят, че са кавалджи, то това го има в абсолютно всички сфери.
Тага,
които обаче не са точно кавалджи, т.е. или не са поне такива, които биха могли да свършат това, професионална работа.
Това като с плочкаджиите, както си говорихме.
Там е друго.
Добре, да, да.
Там е съвсем друго. Но... Не, това едното е занаят, другото е и занаят и изкуство.
Точно така.
То и другото би могло да стане изкуство, разбира се. Особено с плочките, ние не можем да редим павета като нация, както се оказва. С плочките, вероятно, е друго. Зависи от плочките, дали е фаянс. Но наистина да не разводняваме. По-скоро ми е любопитно колко хора се занимават с този инструмент в България, който всъщност е един от най-най традиционните за нашите земи.
Ами, принципно той си преподава, доколкото знам. Например, в смисъл и двамата ни кавалджии са завършили. Иван беше завършил в академията в Пловдив. Петю, нали, тук завършил музикалното и консерваторията съответно. Обаче, не мога да кажа колко са. Дай да гайдарите, може да ги преброиме, да кажем, на гела.
Да, обаче, че, ама мислата ми е, ти когато тръгна да търсиш заместник, как стана? Отваряш каталога на кавалджиите в България?
Да, да, точно. Не Кермана, за съжаление.
Бурда.
Бурда, да. За съжаление не, почнахме да търсиме, че, значи, за певици и актриси направихме кастинг, направихме обява и така, като за кавалджи просто се почнахме да питаме.
Не случайно те питам за кавал.
Да,
То всъщност това може да е и да има и положителна страна, защото ако има само петима кавалджи, всъщност трябва доста по-малко на брой телефони да въртиш.
От една страна е така, от друга страна ще е доста зле, защото не знам дали ще да ни обърнат внимание някой от петимата велики.
Не знам дали велики, но единствени.
Да, единствени. Да, то.
Това е малко. То всъщност това е част от величието в известен смисъл.
Да, и? Да. Освен това, китариста ни Дани, нали, се отказа да свири с нас, Дани Донов, и сега на негово място сме взели двама. Единият е Николай Димитров, който свири с Sex Ray и още групи. Всъщност оказва, че музикантите, които могат да си позволят да свирят, те свирят още много. Както и при актрисите, при момичетата, така и, нали, при кавалджията и така нататък. В смисъл, те свирят в няколко формации, поне. Другият е Антон Велев, небезизвестният Тони, от любимата ми вече несъществуваща група Mental Architects, и много добър мой приятел. И
той свири също в няколко формации.
Да, и той
обаче
е в 4, ако не се лъжа вече.
Да, т.е. той е очевидно. Много ти благодаря. А ти всъщност в колко формации свириш, като така и така сме почнали?
Аз почнах. Намалих така малко, в смисъл, пообрах нещата. За сега в момента съм в 2 и сам, нали, само изпълнявам, в смисъл, някакви неща, в смисъл, правя солови изяви с гадоларката ни от Невидено. А в 2 са, едната е Невидено, другата е Sex Static към момента. Това е наследника на Jumor Sextet. Uh-huh. Всъщност събираме някаква нова банда, така да се каже, с останките.
Sex от 6.
От 6, да, да.
Но има сигурно едно намигване.
Да,
като кажеш секс, какво си мислим ние? Тъпите, публиката, секс. Той говори за секст. Нали? Играете си, нали? Не е станало случайно. В смисъл, не е недоглеждане.
Не. То и секстет беше така. Нали? В смисъл, все пак, то директно си идва от шестима, нали, музиканти, шесторка. Обаче имаше и други така. Даже сега ми е... Не знам, не ми се губи тази игра на думи, харесва ми, но може да измислим и нова. Ще видим, още не сме твърдо решили как ще бъде името, но пък имаме някои нови попълнения в групата.
Само искам да ти кажа, че името на групата е Бани за мезето.
Така ли?
Има такава формация, да. Тоест имаше.
Да, нека нищо, чуем, доста синоними на български.
Нека чуем този запис, който ми изпрати, за да не е само дъръбъра, и после ще се върнем към важните теми. Всъщност представихме ли всички нови попълнения музиканти в състава?
Да, всички нови ги представихме, да.
Я да чуем.
Кос персонаж ли е в...
Сребра на невяста?
Ами, като отказ от цялата от една по-голяма история, нали, защото моите истории се преплитат една с друга, да, в случая може да кажем, че зловещия дракус, нали, шефа на черния оркестър, да кажем. Но иначе всеки от героите си има своя съдба, в която е и добър, и лош, и така нататък.
Както в шибания живот.
За съжаление.
Или за добро, т.е. няма изчистено лош или изчиствено добър, но всъщност кой знае, кой знае. И следващия спектакъл?
Да, следващия спектакъл, сега всъщност първото представление, което е като нещо като нова премиера, ще бъде, нали, с новите актьори и певици.
Те вълнуват ли си?
Да, доста.
Личи ли си?
Да, утре има генерална репетиция. Еми, да, е, радват се, смисъл, това може би е някакво вълнение. Но...
Това дето, нали, американци, да... I am very excited, което може да е много развълнуван, много съм възбуден.
Да, също така. И въобще не ни пука, може да значи, особено начинът, по който се казва, но всички доста се вълнуват, но все пак ние реално тази година само един единствен път успяхме да го поставим, докато успеем, нали, да съберем отново състава. И това ще, освен това, това ще ни е първото, всъщност от миналата година ние, започвайки да събираме нов състав, имаме режисьор Лъчезара Василева, аз не знам дали я представих миналата година, когато бях при тебе, и всъщност спектакъл сте малко се качи на едно ново ниво. Сега аз в този спектакъл и въобще в моите мюзикали, така да се кажа, даже аз отначало не им казах мюзикали, а им казах нещо като музикална пиеса с разказване и музика. Но той стана мюзикъл, защото в началото аз разказвах всичко и играх всички роли.
И тогава потече черната вода.
О, да. И, да, и влиза тежкия метал, да кажем. Малко блек метал. Не, става просто, че променихме, нали, цялата концепция и сега всеки от персонажите си има актьор или обратното. Всеки от актьорите си има персонаж. Всички актьори са и музиканти. Това е, даже аз началото малко не го бях забелязал, обаче един от озвучителите тук и от мои приятели Стоян Анов каза: "Вие знаеш, че сте уникални", вика. И аз викам: "Благодаря ти, супер. Знам къде пак сбъркахме." И той каза: "Не, обикновено мюзикалите..."
Това е велико, къде пак сбъркахме.
Да, точно.
Защото сме готови за критика. Да, вие сте бати уникалните, няма други като вас. Не, къде сгрешихме пак? Това е жестоко.
И той, да, на штрек вече пак ще ми направи...
Егапи рефлекса е това, да.
Еми, като те бият през ръцете, така нормално.
Да, смисъл, те кучетата знаят, когато ги шляпат по главата, не се навеждат към купичката.
Не, той човек е много добър намерен.
Е,
много
готин, ти откъде да знаеш?
Аз не знам. И той вика: "Вие сте първите, които едновременно и свират и това, и пеят, и играят, нали, смисъл, нещата. И проблема при вас", и аз викам: "Аха, ето тук сега ще дойде проблема", е за озвучаването, защото, нали, си говорим за звук, за озвучаването е, че всъщност вие сте с микрофоните сред инструментите и те много, много влизат в микрофоните, т.е. трябва да мисля някаква друга формула. Сам мисля, че сме измислили, надявам се. Защото обикновено в мюзикалите, нали, оркестър е отстрани, той е затворен там за някакъв параван или нещо друго, или е високо качен, или някакви по различен начин на различните места. Докато тук ние сме в всичко, в наказателното. И няма прошка. Трябва непрекъснато всичко да се прави едновременно, което е много готино, защото едновременно и свириме, разказваме,
играем. Това е за акустичните инструменти.
Ами за всички инструменти. Барабаните също са на сцената.
Да.
Да, имам предвид, те са и озвучени инструменти. Имаме китара, която е електрическа, в смисъл, тя си е доста тежка. А сега за кавала и за гадулката, нали? Да, те са акустични, те са с пиезо съответно, нали, озвучени. Нали, да кажем, че те толкова много не влизат, обаче като се приближиш към барабаните и в микрофона удара веднага влиза. Тоест трябва да се внимава. Мислиме тук за някакъв параван и така нататък.
Да, тия плексигласовите паравани, дето ползват, когато свири групата с оркестър. Това сме го играли няколко пъти.
Да, не помогнаха много на Paradise Lost, че параваниста ми се чуваше повече от всичко тогава, но...
Но на други случаи са помагали. То всъщност помага, не помага. То това е протокола.
Да.
Плексигласови паравани, да.
Да, ами ще видим сега тук как ще е, защото ние сме малко на по-малко.
Ако искаш да се вижда, да. Защото ако сложиш някакви плътни около него завеси и...
Ами ние имаме един декор ограда и се чуваме дали няма да бутаме пред него, но той има роля. И
а кой е правил декорите?
А, да. Ето, виж, тук също е важно. Христина Дякова се казва, нашия сценограф и така голям поддръжник, всичките декори, костюми, огньове и така нататък. Всичко, което използваме в спектакъла, всичко визуално, нали, което може да се види на сцената, е направено от нея. Изключително готини са, ние много си харесваме. Вероятно декорите ще трябва да ги правим отново, защото вече те са едни такива като огради на около метър, метър и 20 на ширина и 2 метра и повече, зависи от вече завършика, защото всяко е различно. 2 метра и 20 сантиметра, да кажем, на височина, които се въртят на колелца и които са 8 за античния театър, защото тогава на сцената на античния театър даже 8 не изглеждаха достатъчно, за да направим ограда около къщата, нали, съответно родопската, която е. Добре бяха, но можеше и да се повече. Докато тук сме използвали на най-голямата сцена най-много 4 или 5, ако не се лъжа. Да, в Царево 4 използвахме.
А къде е шоуто сега?
Сега, шоуто е в City Mark Art Center в София.
Бившето кино Левски.
Да, точно така.
Там съм гледал няколко пъти Плешивото куче.
Да, добре.
Преди 40 години.
Аз пък там май не съм ходил на кино, не знам, не си спомняш.
Да,
съм гледал. Да, абсолютно. Виж, в...
Там е, той е съвсем близо до една от най-яките статуи в София пред Института по паразитология на онази майка с няколко деца в краката.
Да, 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 да. Точно така.
Като станахме на възраст да имаме деца и много от жените на наши приятели казаха: бати, чувствам се като оная, дето и се подигравахме едно време.
Пълна с паразити.
Не, не, смисъл, тичат хлапета около теб и с увиснали ръце. От колко часа?
Да, от 19.30 почваме, сега на 3 в четвъртък, не знам дали казах датата.
Не, ще, това ще да, ще. Аз съм разпилял цялата информация.
Така.
Виж как внезапно те попитах къде, но не те попитах кога. Попитах от колко часа, но без датата. И да, ще кажем накрая стегнато сбито, и ще го напишем в нашия уебсайт, разбира се.
Добре,
тоест, на булевард Мадрид би трябва да е адресът. Бившия Зеймов.
Не, ли Съкъзов. Сега, да, това е Янко Съкъзов там. И Мадрът е след това от...
От канала. От театъра.
Да,
надолу.
От малките. Да, да. Малки и големи.
Съкъзов. Бе срещу градинката.
Да, срещу дървеното.
До статуята.
Да кажем.
Статуята на майката с децата не може да се пропусне. Тя е масивна жена.
Чакайте ме там.
И вие излизате и директно почвате да стреляте. Колко е дълъг всъщност спектакълът?
Ами... Принципно средно е около час и най-точният час, който сме измервали, е 1,22 минути, час и 22 минути, но малко до и час и половина може да стигне, малко зависи от монолозите и така нататък, от темпото, но толкова, час и половина е максимум. Много рязахме, за разлика от античния театър, там беше 2 часа.
А за какво рязахте? И защо?
Е, някои от нещата ги... Еми не,
по-компактно.
Малко по-компактно, да. Някои неща. Сега, моето изпълнение в началото, тъй като Благун, който е главният герой, нали, отначало разказва как се го покани на тази сватба, което е много забавно. Разказва за някакви пещерняшки песни, някакви панкари и така нататък. Едно нациране, всъщност, на което е поканен. И това нещо беше по-дългичко. То даже преди това, като го правих като моноспектакъл, беше още по-дълго, някъде към 40 минути. Но ако ще е моноспектакъл, добре. Ама като хората са дошли вече за голямо такова,
другите какво да правят?
Да,
докато ти
зад, карти,
разказваш. Да,
пиене,
табличка.
И докато излезнат, вече трябва да ги носа.
Вече, между другото, дори отпаднаха тия неща с карти, табла, защото всеки си цъка в телефона нещо.
Да, тъжно. Много тъжно.
Да, и заминава тимбилдинга на оркестъра, всеки си гледа нещо, един си играе, друг решава судоку, трети гледа нещо в Netflix, пети гледа, всеки бос прави каквото си иска. А къде се продават билетите?
Билетите се продават на каста на театъра, в Ticketstream и в Грабо, мисля, че също може да се намерят там, пуснахме.
Добре, че е на трети, защото на четвърти има Godflesh. И...
Да, и край.
Ими, човек не трябва да се състезава.
Да... Ей така, трябва да ги поканим да свира с нас.
Другият въпрос е дали ще тяха да дойдат.
Е, така, трябваше да втвърдиме малко и да има тежък такъв...
Машинен.
Край.
А, добре да е. Какво предстои всъщност за тази... знаеш ли какво... Нещо много просто мотивира моя въпрос, който ще чуеш след миг. Ясно е, че тези декори, когато са на сцената, ти се струват малки. Понякога. Недостатъчни. Особено ако сцената е много голяма. Когато шоуто свърши, рок-концертът от шумя,
да,
почват ти се струват тацки големи, когато да, трябва някъде да ги държиш.
И преди това.
Когато те всъщност от декори, не са декори, а са предмети, които някъде трябва да държиш. Та, къде ги държиш?
Държиме ги в репетиционната ни. Ние си имаме репетиционна с още две
групи. Има ли място за вас?
Е, да, ние ги разглавяме, ги подреждаме там като стена до един прозорец и една стена. Има къде да ги държиме. Проблема е, когато трябва да ги натовариме. Значи,
товаро-разтоварна дейност.
Да, миналата година в Дряново играхме, а тази година пътувахме за Царево и просто сме един огромен катун, защото като си сложиме това отгоре, аз ги возя с един дъстър, Дача дъстър, и като сложиме отгоре това, е като крило просто на от Формула 1 или нещо повече. Бе, горе долу като космически кораб и се почва на внимателно каране на средата на магистралата, сега се развърза.
То е добре да се кара внимателно по принцип, дори да не влачиш декори върху себе си.
Да, има предвид особено внимателно каране. И така, изобщо беше
караш
чудо.
Караш на пръсти.
Да. Като Фред Флинстон.
Да. Той е по-скоро на петте. Петите бяха за спиране, а с тия възглавничките пред пръстите се засилваше. Интересно ми е всъщност, ето сега ще разбереш, всъщност когато човек има такива декори и инсталации, които трябва да държи някъде, може би е по-интересно и по-добре те да се използват по-често. Ето, да, всъщност моят въпрос е, кога е, освен това, в четвъртък, представление на трети тук в София, за кога е планирано следващото?
Следващото ще е на 17-ти, пак в City Mark Art Center.
А вие, още 3 дати. Ти ще си ги върнеш ли или там си се уговорил някъде да ти ги сложат в някой ъгъл?
Ами, много бих искал, но не са ми дали отговор още. Смисъл, питали сме за това.
Да звъннем ние. Ще излъжим, че здравейте, Наталия съм. Ако ми обърнете внимание, ще ви предложа нещо. Да не знам дали на теб са ти се обаждали. Тие, дето се твърди, че били и гласове записани с различни промоции и такива.
Не, не са ми се обаждали.
Трябва да говорим с човешки глас, за да не ни затворят на секундата. Трябва нещо да измини. Ти току-що спечели 5000 лева. Те ще кажат, не, с Нигерия не искам да говоря. Да, трябва, защото иначе... Но то в София не е чак такъв проблем да ги разнасяш, де?
Е, да. Ще се опитаме, защото след това третото ни е пак, само че на 7 ноември, пак там. Тоест, ако намериме място, защото те имат място, но просто не сме само ние, нали? Предполагам, че са доста маймуни и наклона. И,
едва ли всеки има декори?
Да се надяваме, да. Виждам, че има такива... Нали, има на спектакли, има там и по един-двама човека само пиеси, т.е. да се надяваме, че нямат огромни декори, които да заместят останалите актьори. Ще видим, смисъл, надяваме се така, ако не, просто ще си ги возиме и това е положението.
А те пак ли са правени всъщност от тази дама? Те са правени, т.е. те са дизайнерирани от нея.
Да.
А тя си е намерила кой да ги произведе, защото това работи.
Защото
вероятно и аз мога да измисля как да изглежда декори, ама трябва да намериш някой, който ти ги направи.
Не, тя ги, поръча ги съответно на майстори, тази дума.
Но това е велико. Здравей, какво работиш? Декори. Произвеждам декори. Каква интересна професия? Те са дърводелци, някакви такива, с ръчни ръце.
Част от декора ни след това вече, който е този отпред пред сцената, в смисъл става въпрос за стомни, кошници, такива рогоски, така нататък, най-различни възстановяващи народния бит.
Не са
от Икея, те са ни подарък от читалището в Дряново. След като изиграхме спектакъл, те супер много се изкефиха.
Тоест, значи са пътувате из Грънци?
И имаме и Грънци, да. Има едно огромно, наистина огромно. Реално не знам, ако да се спори дали сбирали с ракия, ще е пълно.
Да не се гепили някой от делвите в двореца на румънската принцеса в Балчик, защото там в двора има едни такива.
Не, делва нямаме.
Аз думата делва струва ми се, че много ме беше впечатлива като дете, защото не я бях срещал и ми се струва, че беше в Али Баба. Те не се ли бяха скрили в едни делви?
Да.
И тогава...
Или бъчви, нещо такова.
Не ще да е било бъчва, да знаеш. Кажи ми, моля те, за тази твоя страст да тичаш като луд адски дълго време.
Сетих се и за каца, но това е друго.
Това е голям български музикант от блуз сцената. Камен.
Да. Точно, абсолютно.
Тича на Витоша 100 за първи път тази година.
Да.
Имаш ли челник?
Да, разбира се.
Да не е от декора, от спектакъла.
Не. Между другото, да, сега напомни ми да ти кажа, аз правих бягане с костюма на
Благун.
Миналата година Благун, да. И
защо?
С китарата и свирих. Само, че не на Витоша 100. Сега ще ти разкажа за Витоша 100, но миналата година направих бягане в Пет Камаран. Има едно бягане такова общо. То не е състезание. Просто всяка събота.
5 къма, 5 километра.
5 къма, рън, да, така да. Се казва. 5 къма, рън. И съответно събира хора.
Няма нищо общо със света Петка.
А не е на Петко също.
Защото първоначално 5 къма, рън, и така, чакай бе, какво става?
Не е на Петко отделено и също.
Да, по всяка вероятност.
Един мой приятел Жоро Станов го организира. Той е много години. Той е в 5 града го организира и Бургас, Варна и така.
Без стига това число 5.
Бягам аз.
Явно
да.
Има някаква магия.
Петицата е едно от най-бяганите разстояния.
Трамвай номер 5. Да, може и да е така, ама можеш и в 7 града да го направи, а не само в 5.
Да, може и да го направя в повече, аз знам за 5. Да, и отидох и свирих и бягах, защото много ме възих там, айде, няма ли да свириш някой път, няма ли да свириш, аз викам, сега ще видите вие. Взех си китарата и горе-долу успях да го направя. В смисъл, имаше големи проблеми с дишането в някакъв момент, защото докато свириш, дъхът ти кара по редовете на пеенето.
При всички случаи тичаш по-бавно.
Да, доста по-бавно го взех, да, разбира се, 30 няколко минути, докато иначе обикновено за около 25 си го избягвам. Около 5 минути на километърче. Сега се раздадох и сега съм решил, даже още не съм го обявила, трябва на Софийския маратон да направя 21 км. Така?
То е сега?
Да, след 2 седмици.
Mm-hmm.
И даже мисля да се облека, само че този път в някой от черния оркестър евентуално. И да бягам с китарата 21 км само, в смисъл не целият маратон.
Дано да не вали.
И да... Ако вали, просто ще стана по-тежък. Да. Ако вали, просто ще я прибера, смисъл.
Ще тичаш с нея и с кейс, който вече ще стара ебат и тежки. Ама от тия металните кейсове за превозване в самолет, то ще стане Iron Man направо.
Няма да стана 21 км.
Мога да дръпнеш и някой камион междувременно с ластици.
За сега го дават хубаво времето, ще видим.
Абе, 3 дни.
Какво? Преди това.
Да.
Иначе, да се разбере точно.
Те го бяха казали, че и днес ще стане това, което стана вчера. Падане срив на температурите с 15 градуса.
Вятър си е студен, но иначе...
Да, но вчера беше много по-зле, отколкото днес. Те казаха, в понеделник ще стане. Гледай, случи се в неделя.
Да. Виж, на Витоша 100 имахме страхотно време. Много, mm-hmm. много добре стана. Може би, защото преди ще... 3 години, ако не се лъжа, поне за 2 знам, валя страшно много дъжд. Миналото година даже валя по време на състезанието.
Защо?
Там е ужас. Какво?
Защо?
Какво защо?
Най-важният въпрос е защо? Защо го правиш?
Помисли, че защо вали. И на това не можеш да отговоря вече.
Чак толкова тъпли. Изглеждам, че да вярвам изобщо, че можеш да ми дадеш отговор на този въпрос.
Не, шегувам се. Защо го правя? Това е много интересен въпрос. Ами не знам, супер много ме зарежда. Много ме кефи.
Ама от дете ли тичаш или отскоро?
Ами аз като малък тичах, после като влезах в училище и стана задължително, спрях. Добре, че не спрях и да чета, защото ще да е доста по-зле. Но и освен всичко друго, с футбола много не се разбрахме заради съучениците ми. Почнах да играя в футбол и то за кеф, реалност и да тичам обратно е чак когато приключих училище в университета. А и тогава всъщност в университета и малко след това се запалих да бягам така. Всички разстояния е 3-4 до 5 км. И то понякога месеци наред не съм тичал, понякога е така, като мине нова година и си поставяш някакви цели и кажеш, ай, сега почвам всяка седмица вече и така. И така продължава няколко години и в един момент с едни приятели заедно се бяхме така вдъхновили, айде да направим 10 км. И ходихме на Kaufland 10, еди какво си организирано тук в София. Това беше 2019 година.
Преди пандемията.
И на мен ми се. Да, преди пандемията. И на мен ми се стори много лесно от 5 на 10. Преди това викам край, аз след два тичам 5 км, къде ще тичам 10. Обаче имаше подготовка, нали, направихме си някакъв план и така нататък и много добре стана. И още същата 2019 година го удвоих и тичах по маратон. И си казах, щом това мога да го направя, трябва да изтичам цял. И 2020 година.
Апетитът освен... идва с яденето.
Да, точно така е. Точно така. 2020-та вече там малко си чупих един пръст, а заедно с пандемията леко приключихме към 3-4 месеца, обаче след това се хванах и 2021-та.
Може би.
Да, на крака, да. Еми, на ръце още не съм пробвал да бягам, но иначе
има и за ръце. Астри Линдгрен в Пипи дългото чорапче на огна на земя хората ходали на ръце. Защо? Пипи дългото чорапче казва, защото на ръцете можеш да си подухаш, а я се опитай да си подухаш на краката. Не съм проверявал дали е така, а мисля да си духам на краката.
И по време... Еми, трябва да спреш най-малкото, иначе отдалече е трудно. И по време, в смисъл, и по време на бягането с крака също може да си подухаш на ръцете, много често се налага, когато е студено. Много често. В общини ръцете ти изтиват най-много от всичко.
Има ли някакъв такъв обучителен педагогичен елемент в рамките на едно тичане, дори да не си тичал 10 км и в по-малки дистанции, нали всеки вероятно в живота си е правил глупости, като да тича по 3-4 км всяка сутрин. Има един момент, в който не е задължително да е в края, нито в средата, то е различно при всеки, има момент на криза.
Да.
И възможността да превъзмогнеш тази криза, всъщност след това те кара да се чувстваш много щастлив през целия ден.
Да.
Има ли такъв елемент на точно на педагогично, че има криза, но всъщност ти минаваш през нея?
Да, да, има. Това е един от много големите уроци.
Възможно ли да си избрал да тичаш именно заради кризите и това, че можеш да ги преодоляваш?
Ами... Като се замислиме,
облегни се на дивана.
Като се замисли, не, направо ти го разказвам. Аз това е наистина казвам и то осъзнато, че това е едно от нещата, заради които. Защото наистина те учи да преодоляваш трудностите и наистина те учи, че това, което си се случва в момента, не е края. В смисъл, наистина може да си мислиш, че умираш.
Не само първо, да преодоляваш трудностите, а да преодоляваш самия себе си.
Да,
защото
да, тия
кризи са в теб.
Да. Най-голямата, всъщност двете най-големи, едната беше първите ми бягания преди да стигна до 21, когато на Равногор заваля, паднах, пребих се, нищо ми нямаше, просто се бях отдрал. Имах още цели 8 км до края, бях супер изморен, вече не спирах изведнъж, не можех да дишам, бях в гората, загубен, оле-ле, мале, страшна работа. И само дет не се разревах и след малко ме настигнаха едни две момиченца, такива нямаха и по 20 години. А, какво става, здрасти, изпревариха ми, аз викам, какво става, момче? Я вземи се, тегни поне отиди до пункта там. Да. И след малко изгря слънце, оправи се такова и всичко просто премина. А тази година на Витоша 100, вече в малко по-тежка форма наистина, 91-я километр, се стрелих, защото малко не си бях пил магнезия, като хората после го установих, че съм пропуснал да си пия електролитите, а без електролити
е дълго.
Да, точно. И изведнъж ми се зави свят и така натък. И викам, Боже, на 9 км съм от края. Какво ще става сега?
Това е най-тъпо. Това е да те убият в последния ден на войната.
Да, да, абсолютно. Вери, точно преди.
Като дете много да страдах за тия хора.
Ужасно. Да. И обаче заедно с мене, малко след мен, след като се сринах там на последния пункт, и пристига един мой приятел, най-зрящ бегач, Виктор Асенов. Аз ти разказах за него.
Да, но и хората не чуха.
Да. И той такъв, нали, си говори, аз викам, Вики, здрасти, какво става? Той, кой си? Аз му казвам, Моро съм така и така. И той, ма ти какво правиш тук? Не си ли напред нещо? И аз викам, малко нещо, много се сгънах нещо. Сега ще се оправя, ще тръгнем, има време. Нали, и му викам, ето ти почиваш, нали, опитам се там нещо да се оправдае. И той вика, ама вчера аз карах и 100 км колело. А той ще откара един бициклет такъв двоен с още
адски,
един човек.
Адски срам, пламнал червено.
Викам, какво става, бе, човек? Аз става и тръгваш, ще те убия. И така, и накрая дори успях да спринтирам. Мисъл, много беше мотивиращо.
Ето така е, защото там има събрано множество, което те вижда. И ти се правиш.
Да, то нямаше вече много хора. То награждането беше минало.
А така ли?
18 часа го взех, да, а награждаването не 16-я час.
Значи иначе... те вече са пиели в някой ресторант.
Имаше хора, да, имаше няколко човека останали. В общи линии 20 часа е контролното време, така че чакаха и други след мене. Доста зомбита настигнах, в интерес на истината. Мисля, той аз вече приличах доста на зомби, но накрая реално видях какво може да, ако нямаш достатъчно подготовка. Последните километри има и хора, които просто вървят само защото са казали, че го извървят. Нито виждат нещо, нито нищо, само е така. Вървят без да тичат, без да спират, просто за да могат да го изминат, и е нещо страшно. Докато аз, благодарение на Ицо и Дани, които ме подготвиха, в общи линии, още на другия ден си бях окей. В смисъл, нали, спах там 15 часа, не знам колко, защото все пак една нощ не спиш. Ти тръгваш в 0 часа в събота вечерта, нали, след като колелетата приключат, и трябва до 8 часа вечерта на другия ден да си приключил. Това някои хора, разбира се, бяха приключили още в 8-9 часа сутринта. Бяха отишли, бяха се изкъпали, дремнали, хапнали хубаво и дошли за награждаването и да видят такива мъка-мъка, мъчителни образи, печални.
Окусили тревата на вилата,
да.
Гледали някой филм.
Някой филм, че да, точно. И да.
Не си спомням дали говорихме предишни и по-предишния път, а каква е звукозаписната съдба на да опазиш тази невеста?
Най-сетне. Това е най-голямата мъка.
Аз затова оставих за накрая. Кризата идва 9 км преди края. 10%. Последните 10% от партито.
Да, точно така. Ами, ние бяхме започнали да записваме още около Античния театър, така глупово, надявайки се, че може би албумът ще бъде готов по време, нали, за представлението или поне малко след това, нали, за да може да е такова. Оказва се обаче, че имаме там един проблем, стана с самите тракове, и от началото на миналата година започнахме да записваме пак. И това продължи доста дълго, защото наистина 7 инструмента, освен това кавалджията ни предишния беше в Пловдив, много зает.
Иван,
да. Беатрис, тя заета, идва тук в София, записва някакви неща и така нататък, както и да е. И всъщност тази година се захванахме вече да го довършим сериозно албума. И всъщност Петю току-що, Петю Иванов, нали, нови никавалджия, записа окончателно кавалите. Може би има смисъл още малко такава, само микс работа, смисъл последна, козметична, да кажем, и ще е готов. И в момента си търсим място, къде да го представим евентуално към края на ноември. Говорили сме с 158, с рок-бар 158, да видим, да пробваме там и да му направим премиера само със свирене, става въпрос.
Без декори.
Да, ние ще сме си декорите.
Е, тя, музиката, това е нейната сила, че всъщност може да се справи и ако е хубава, разбира се.
Да, е. Тук мога да кажем, като е хубава, тя ще се справи.
Да. Но има ли дата за това?
Няма още, не.
Този път не бързаш.
Ами, да минат тези три неща, че имаха много сметка, работа покрай тях.
Да, в крайна сметка тези 100 км трябва да бъдат изтичани. Времето всъщност няма чак такова значение в случая. Тази метафора. Този албум трябва да бъде записан.
Да.
Периода, за който това ще се случи, е относително. Все пак обаче, може би не е точно така, защото в един момент, в който ти успееш да завършиш този проект и като осъществен запис в студио, това ще ти даде едно освобождаване, за да почнеш да мислиш за следващата стъпка.
Така е.
Нали? Защото иначе, да, всъщност ти като не си завършил това, не можеш да правиш. Тоест, може и да можеш, много хора го правят, да се отдадат на нов, друг паралелно с това проект, но не знам. Затова те питам.
Аз правя още един проект. В смисъл, освен другата група, имам и един малък спектакъл, който съм направил. Даже няколко пъти го играх. Миналата година го направих така пробно и сега от следващата година мисля да го направя вече сериозно с режисьор пак и така нататък. За да имам няколко неща, които поставям, но наистина искам просто да мине премиерата, да тръгне Себра и да може да се играе вече по сцените, нали, смисъл в този състав, в който е. След това да, нали, или едновременно с това да издадем албума да си тръгне. Замислили сме видеоклип да правим на Диман, да видим до края на годината дали ще успеем да го вместим. И оттам нататък просто да ги пусна и да си вървят, защото, в смисъл, да вървят напред, нали, сами, защото просто вече, нали, в смисъл, 3 години, защото аз от 21-а година го правя това.
Значи,
стане. Малко сами да се развиват, така се каже.
Това е един уникален случай, в който мога да ти задам един въпрос, който иначе не виждам на кого мога.
Къде сбърка се?
Не, Ето, отново изтръпна като чу уникален. Аз, между другото, не случайно използвах тази дума, защото да. Очаквах да се изправиш на ногти.
Шегувам се.
След като аз този път не се шегувам.
Да.
Когато си вложил толкова много неща у себе си, включително и това да намериш подходящите хора, които да изпълняват ролите, декори, музика, запис, нали, това са различни неща. Ако един ден, скоро или по-натам във времето, някой друг реши да постави този спектакъл с други изпълнители, защото това в...
Да.
Нали, това не е концерт точно, а е да, по-скоро да. Спектакъл. Театралните постановки,
да,
Лоранс Оливье може да се изпълнява от Стефан Данаилов, особено. Ще бъдеш ли ужасно ревнив и ще ти бъде ли приятно или ще ти бъде неприятно? Или не знаеш?
Знам. Много ще иска. Напротив, нямам никакви проблеми. То наистина това трябва да си върви вече само.
Има ли такава възможност?
Задаваха ми въпроса. Ние хубаво сега почваме по двама, нали си, да търсиме барабани, да търсиме басист, още и така, да имаме втори състав, защото или не втори, но става въпрос да са два състава, и да няма първи, втори. Два състава, които да могат да се заместват. И аз, нали, почна и викаш, можеш ли всички да заместиш? Викам, да, ми ще видим сега, тук с гадулката ще видим, нали, ще измислиме нещо, ще търсиме кавала, еди какво, те са трудни инструменти.
Да, и след малко така... се окаже, че са повече от петима.
Не говориме, да.
Кавалджи, вероятно са повече да от петима, да. В България. Да.
Там се ще намерим нещо. И човек, нали, Миро, който ми каза, не бе, аз те питам тебе, кой ще замести. Ай, кавалджи и такова. И аз такъв, се ще намерим някой смисъл. Мислил ли се това? Аз не, никога не съм мислил. И това беше първи път, с който се сблъсках, така че съм подготвен. Това е въпрос, не ми е уникален. Нямам нищо против, много бих си изкефил на някой, ако го вземе и го направи. Супер ще бъде. Може да го консултирам даже, ако
иска. Въпросът е уникален за мен, като да. Възможност да го задам.
Да.
Иначе за теб.
Но виждам, е хубаво, че съм подготвен.
Виждам, че всеки ти задава този въпрос. Е добре и в крайна сметка кой? Защото отговор се ще намерим някой, не е отговор.
Не съм намерил още.
Да.
В общи линии трябва да е актьор, да, нали, който пее и свири на китара.
Отново искам да ти напомня.
Или някакъв друг инструмент.
Отново искам да ти отворя очите и да ти ги държа широко отворени. Все ще намерим някого, не е отговор.
Да. Имам предвид, че има такива, които да, свирят на китара, пеят и са актьори.
Може би дори има и такива, които могат да тичат в маратонско бягане и да свирят на китара, но ти само след две седмици ще видиш дали има други на маратона на София около себе си.
Да, мисля, че няма. Да, ще видим, да. Може някой сега да ме изненада.
Обещах и трябва да изпълним тези мои думи, да завършим с синтезирана информацията, все едно, че теша фиша. Място, час, билети, име, участници и така нататък.
Да. Етно-рок мюзикъла «Да опазиш сребърна вяста» ще има своята премиера, ще го представим сега в четвъртък, 3 октомври от 19.30 часа в City Mark Art Center София, близо до Министерството на там, не Министерството, до
Института по паразитология,
да, грешка, до девойката там с децата, срещу дървеното в
не
парка за има.
Не, девойка в никакъв случай.
Била някога, да, окей.
В никакъв случай, тя е точно обратното.
Така е, така е, срещу майката. Да, до майката. В четвъртък, да, където ще започне, да, 19.30 часа, казах го. Билетите са на каста на театъра, Ticketstream и Grabo, и може да го видите в Facebook събитието, като напишете «Да опазиш сребърна вяста», си намерите всичко.
За да не ви объркам, сега ще ви пусна рекламата за шоуто от предишната година, за да ти напомня, че трябва да направиш такава нова реклама и да ми я изпратиш.
Добре.
И даже трябва да те е срам, че не си ми изпратил.
Срам ме, и това не е единственото нещо, което съм пропуснал. Много неща бяха и направо, не знам.
Уникално.
Да. Уникално. Не е уникално. Всеки път изпускам 200 неща, но този човек не може да ги прави.
Миро Моравски, ще чуем пак парчето Диман. А ето сега спомнете си рекламата от преди две години, но не се подвеждайте по нея. Важната информация за концерта я чухте от него преди малко. Шоуто е в четвъртък.
Ще успее ли един музикант да нацвири цял оркестър, когато залогът е ръката на булката? Моро и група невидимо представят етно-рок мюзикълът «Да опазиш сребърна вяста». 8 октомври, 19.30 часа, Античен театър Пловдив. «Да опазиш сребърна вяста» за първи път на сцената на Античен театър Пловдив. Билети на Билет.бг, Грабо.бг и Eventim.